Ásvara ansvari síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka þingmanninum aftur fyrir ansvarið og hérna og tek maður undir það að nýsköpun er okkur sérstaklega þörf á þessum tímum. Þess vegna hefði verið betra að bíða með allar breytingar þangað til að við erum komin á sléttari sjó eins og ég sagði í ræðu minni og ekki að hrófla við því eins og er gert í þessu máli sem er sem mark oft hefur komið fram algjörlega van búið allri vinnu sem að getur samfélagsmönnum að þetta sé í lagi. Einmitt líka eins og kom fram í spurningu háttvirts þingmanns að með landsbyggðina eins og ég sagði á það það hefði vel verið hægt að til dæmis eins og að styrkja þessa sóknar áallum landsbyggðarinnar og fleiri atriði sem eru til staðar út á landi sem er reynsla fyrir til þess að hérna nota þau verkfæri sem fyrir eru og setja fjármagn í það til að fá kraft til að fá hjólin til að snúast. Það er bara alveg á kristaltæru í þessari vinnu að allir þeir gestir ég segi flestir sem komu sem fulltrúar landsbyggðarinnar fundu ekki neitt grundvöll fyrir því að það var neitt í þessu máli sem myndi hugnast eða hagnast fyrir eða landsbyggðin myndi hagnast á. Þannig ég tek bara undir það hjá háttvirtum þingmanni að styrking á þessum sjóð hefði verið sennilega rétta handtakið akkurat núna.
Og þá var ansvöld.